umfana uyeno wangiphula inhliziyo yami ngadethu yangithanda yanibukela umfana lo uyeno wangiphula inhliziyo yami ngadethu yangithanda hanibukelwe ingane yabantu iyona eyangiphula inhliziyo yami ngadethu yangithanda hanibukelwe ingane yabantu iyona eyangiphula inhliziyo yami ngadethu yangithanda fulela ishintsha inhliziyo ukuba ukwenza fulela ishintsha inhliziyo lokho ukwenza fulela ishintsha inhliziyo lokho ukwenza
Hanbukela ingane yabantu iyona eyangiphula inhliziyo yami ngadethu yangithanda.